слухаєте подкаст Громадського радіо.
Шахрайства у період карантину. Чого варто остерігатися компаніям і як перевірити своїх партнерів, поговоримо із Михайлом Кольцовим. Він експерт аналітичної системи YouControl. Чи можете ви говорити на основі тих результатів опитування, які ви презентували, наскільки COVID-19 вплинув на збільшення повідомлень про шахрайство або ж на змінив підхід компаній до якраз до доброчесності партнерів їхніх?
Ну, зрозуміло, що ця ситуація виявилась непростою для бізнесу, просто через те, що до неї фактично ніхто не був готовий. І в результаті те, що ми бачимо, наприклад, за повідомленнями реєстру досудових розслідувань, у абсолютному вимірі кількість шахрайства збільшилась у порівнянні з 2019 році. Ми ще не маємо повної інформації за весь 2020 рік, щоб зрозуміти, чи у відносній кількість шахрай збільшилась, але принаймні ми можемо сказати, що наші клієнти відчули. От це опитування дуже добре показало, що ця ситуація зробила їх такою дещо вразливими, оскільки з більшістю клієнтів і контрагентів вони тепер мали контактувати онлайн. А в цій сфері є певні обмеження перевірки, на які треба, власне, зважати. Фактично, ви не можете зустрітися з клієнтом, ви можете його тільки побачити або переписуватися за допомогою електронних засобів.
Так, власне, дуже багато говорять, що в період пандемії, в період коронавірусу дуже зросла кількість випадків інтернет-шахрайства, шахрайства саме із купівлею якихось речей в інтернеті. Чи можна робити якісь висновки на основі вашого дослідження, в яких сферах серед компаній, які брали участь в опитуванні, збільшилась кількість випадків шахрайства?
Ну, найбільше, як завжди, страждають великі компанії, там промисловість, медицина і фармацевтика. Зрозуміло, тому що якраз на медичні товари збільшилась величезна кількість попиту, і шахраї фактично діяли за логікою. Якщо є попит, виставляє цінник, і там щось можна вже махінацію робити. Транспорт і логістика, будівництво і нерухомість. Тобто, це переважно великі компанії, які знаходяться під дуже високим навантаженням, і в результаті у них не завжди є достатньо часу, щоб здійснити належну перевірку. І тому саме вони найперше стали жертвою шахрайства. Також шахраї скористалися тим, що під час пандемії, під час карантину, власне, була менша мобільність населення, тобто фактично, якщо я внесу власне зміни у правовстановчі документи, або внесу зміни в реєстрі, ви фізично, вам буде дуже тяжко це довго оскаржувати, тому що процедура подовжилась. Десь там не працює той державний орган, десь ви не можете доїхати. І в результаті ті галузі, які якраз от дуже великі, які не мають належних засобів, вони найбільше почали страждати від цього.
Мені здається, що от якраз ця ситуація із коронавірусом і з обмеженою можливістю тепер зустрічатися офлайн, вона відкрила проблему важливості перевірки контрагентів, своїх партнерів. Чи помітили ви якусь зміну, тобто чи зросла популярність подібних перевірок цього року?
Ну, по нашому досвіду, це якраз 2020 рік призвів до того, що люди звернули нарешті увагу про те, кого саме треба перевіряти і чому саме треба робити цю перевірку. Тому що виявилося, що боротися з наслідками шахрайства набагато тяжче, ніж попередити її. Тобто дешевше провести належну перевірку, аніж потім намагатися в суді довести, що ви стали суб'єктом шахрайства. У даному випадку, до того ж, ми побачили популярність перевірки не тільки контрагентів, не тільки юридичних осіб, але й фізичних осіб, оскільки навіть глобальне дослідження шахрайства в 2020 році показав, що компанії страждають не тільки від недобросовісних контрагентів, але й не від добросовісних співробітників. А це призводить до того, що вони мають звертати увагу на перевірку фізичних осіб, на перевірку тих людей, які працюють у них всередині.
Чому от ви говорите, що 2020 показав, що в принципі компанії почали звертати увагу на важливість перевірки своїх партнерів? Чому тільки в 2020 році українські компанії звернули на це увагу? Чому раніше не стало якимось сталою практикою, так би мовити, перевірка своїх партнерів для того, аби зберегти і фінанси свої, і репутацію відповідно?
Справа в тому, що питання було ціни результату. Тобто, фактично, якось юридичним особам навіть і не приходило на думку, що вони можуть здійснювати подібну перевірку, хоча засоби були доступні ще давно. Тобто, компанія U-Control існує з 2016 року. Це не новий витвір 2020 року. Просто настільки я розумію, що вони не до кінця розуміли ціну результату. У їхньому уявленні боротися з наслідками шахрайства їм було дешевше, аніж попереджати подібні шахрайства. Тому що, от як показує наше дослідження, здебільшого вони втрачали час і гроші, і вони, в принципі, ці фінансові втрати не вважали такими, які варті були б докладати таких зусиль. Але 2020 рік показав, що подібна логіка не працює. Попереджати шахрайство ефективніше, ніж боротися з їхніми наслідками, враховуючи довгі судові процеси і те, яким чином, власне, правоохоронна система працювала у 2020-му.
Як можна попередити ці випадки шахрайства? Тобто, чи є у вас якийсь перелік, можливо, універсальних порад для компаній, на які моменти слід звертати увагу, ну, наприклад, до перевірки контрагента на доброчесність? Тобто, можливо, є якісь дзвіночки, які можуть зацікавити вас або там звернути увагу вже на перших етапах домовленостей про співпрацю?
Можливо, навіть перевірити ще до зустрічі, тому що коли ви розумієте, з ким саме ви зустрічаєтесь, у вас вже мають бути необхідні дані, на підставі яких ви могли б здійснювати цю перевірку. Наприклад, назва компанії, з якою ви зустрічаєтесь, або її ЄДРПО. І останнє навіть краще, тому що за його допомогою ви можете відразу перевірити, а в якому юридичному статусі вони знаходяться. А коли вони виникли? А чи яку історію з судами вони мають? А чи виконували вони раніше подібні зобов'язання? Чи взагалі вони мають спеціалізацію? Наприклад, було дуже багато шахрайств по принципово стандартній схемі, коли компанія приходить до іншої компанії і каже: ми вам дешево можемо продати якийсь товар. Так дешево, що нижче ринку. От, але при звичайній перевірці з'ясовується, що в цієї компанії немає ні виробничих потужностей, ні нерухомості, ні автотранспорту. Вона навіть по кведам, по своїй економічній діяльності ніколи цим, власне, не займалася. От, або навпаки, має надзвичайно широкі види діяльності. І зрозуміло, що перед нами просто-напросто звичайні шахраї, і далі продовжувати ділові стосунки просто немає смислу. Тобто, якщо ви навіть маєте назву і ЄДРПО, уже на підставі от цих даних ви можете здійснити первинну перевірку, яка не займе у вас багато часу. Ви просто звертаєте увагу на ті критерії, які кажуть, а чи дійсно ця компанія здатна заплатити за товар, чи дійсно вона може поставити вам цей товар. І ці речі можна перевірити за відкритими даними.
Так, ви от згадали про один з видів шахрайства, це ситуація про те, що вам можуть пропонувати якусь послугу занадто дешево, і це вже може стати підозрілою для вас. А слухач Павло пише нам на Viber, про які шахрайства ще може йтися, тобто просить навести якісь приклади, яких ситуацій, можливо, теж варто остерігатися.
Якщо ми візьмемо загальні, то ще один вид шахрайства – це мімікрія під відомий бренд. Коли, наприклад, береться стара компанія, в ній змінюється буквально одна літера або додається дефіс, але назва залишається схожа на відому компанію. І в результаті від імені цієї компанії починають надходити пропозиції. Є шахрайство, до речі, не тільки з точки зору постачальника, але й з точки зору клієнта. Коли клієнт просить вашу компанію надати йому товар, але заплатити за нього він зобов'язується тільки через деякий час. І в результаті може власне статися так, що ви передаєте товар, але свої гроші таким чином, власне, не отримуєте. Фальшиві сайти. Один теж дуже популярна річ. Вона теж підпадає під оцю логіку мімікрію. Мімікрія під відомі бренди. Внесення неправдивих відомостей найчастіше в Держреєстр майнових прав, коли хтось завдяки таким змінам складає враження, начебто він володіє майном, яким насправді він не володіє.
От в цій ситуації з тим, коли мімікрують компанії під відомі бренди, чи можна якось себе додатково убезпечити, аби не потрапити на цей гачок? Адже дуже легко, мені здається, справді, от, наприклад, якщо ми говоримо про користувачів інтернету, сплутати оригінальний сайт із такою підробкою, якщо там буде зайве тире, наприклад, бо я думаю, що мало хто з нас, так само мало хто з представників якихось компаній, звертає увагу на те, наскільки правильно прописана адреса сторінки в адресній строці.
Та. Ви абсолютно праві, тому що, знову ж таки, люди працюють під високим навантаженням і звертати увагу на такі дрібниці просто іноді просто не вистачає когнітивного ресурсу. От. В даному випадку для того, щоб здійснювати таку перевірку, завжди дивіться розділ «Контакти» або розділ «Про нас». Вже там має бути, якщо там не вказано назва компанії, якщо по контактам ви не можете зрозуміти, з ким ви маєте справу, то найчастіше це буде, власне, шахрайський сайт. Є декілька візуальних ознак, які дозволяють відрізнити шахрайський сайт від справжнього. По-перше, шахраї не дуже сильно вкладаються в точність перенесення дизайну, і в результаті ви одразу побачите, що сайт візуально виглядає дуже погано. Наприклад, вони часто крадуть фотографії товарів з інтернету. Тобто вони рідко створюють щось власне. Тобто, якщо фотографія на сайті не брендована, то швидше за все вона вкрадена. От, і отакі дрібні візуальні ознаки вже дозволяють вам зрозуміти, з ким ви маєте справу. Але найнадійніше це дивитися контакти і завжди звертайте увагу на розділ повернення. Якщо компанія, яка продає вам товар, відрізняється від тої компанії, якій ви маєте здійснити повернення цього товару в разі того, що ви не згодні з його якістю, значить, ви маєте справу з зовсім іншою компанією.
А якщо все ж таки ви вже втрапили на гачок шахраїв, яким чином можна, куди звертатися, по-перше, які інституції відповідають за це, і наскільки успішні судові практики в цих кейсах?
Дві інституції в цьому випадку найважливіші. Це Держспоживслужба, якщо мова йде, наприклад, про недобросовісного контрагента, і, власне, Національна поліція, тому що, власне, це ці два органи найбільше спрямовані на захист споживачів. Єдина проблема, що навіть за успішної судової практики, тобто навіть тоді, коли ви доведете факт шахрайства, і навіть тоді, коли рішення суд буде на ваш бік, проблема цих судових позовів полягає в тому, що вони дорожчі за попередження. Тобто фактично, що ціна судового процесу в окремих випадках може виявитись більшою навіть за суму шахрайства. І цим, до речі, шахраї досить ефективно використовують. Вони намагаються у вас вкрасти стільки грошей, які були б меншою за суму судових витрат на адвоката, на юриста, власне, на весь цей процес. А суди в нас
тобто
не
для
не
того, дуже... аби людина в принципі оцінивши всю вартість, навіть не бралася за судові позови, так. Тому що це не має сенсу, так?
Так. Це дуже дуже ефективна для шахраїв стратегія. І тому, до речі, власне, раніше якби компанії не дуже звертали на це увагу, тому що вони бачили, що боротьба з цим на етапі вже, коли вони втрапили, вона для них буде дорожчою. Але насправді, якщо вони провели належну перевірку, вони взагалі не бачать цієї проблеми.
Якщо от враховувати специфіку от таких шахрайств в інтернеті, саме і те, що ну напевно складніше довести ці злочини порівняно із злочинами фізично скоєними, наскільки успішними є такі кейси, і наскільки ну, от якщо вже люди беруться за це і готові справді добитися справедливості, і все ж таки йдуть до суду, попри те, що там це не завжди може бути виправдано фінансово, наскільки таку справу легко довести, не те, що легко, можна довести до кінця, і наскільки, чи є такі прецеденти успішні в подібних практиках?
Ну, хоч і кіберполіція і нарощує практику і намагається нарешті виробити якісь процедури взаємодії в кіберпросторі, тому що там діють зовсім інші закони, правила і закономірності, ніж під час фізичних злочинів, поки що я такої успішної практики не бачив. Тобто максимум, що може зробити кіберполіція, це заблокувати цей сайт, але розслідування цих кіберзлочинів поки що я не побачив якихось ефективних кейсів. Принаймні, мені вони точно не були відомі. Це і через особливість функціонування інтернету, тому що ви можете розмістити шахрайський сайт з українським доменом, але розміщений він буде десь там в Ірландії. Зрозуміло, що в даному випадку правоохоронні процедури не найбільш ефективні. Блокування поки що їх єдина практика.
Дякую вам дуже за це роз'яснення. Ми говорили із Михайлом Кольцовим, експертом аналітичної системи YouControl, про презентацію результатів аналітичного дослідження компанії про перевірку контрагентів, особливості та тренди цієї перевірки. І, зокрема, дали такі практичні поради, як можна уникнути шахрайських схем, уникнути неприємних для ваших компаній ситуацій.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.